Co guión feito e as primeiras prácticas realizadas, quedan os derradeiros retoques para que todo saia ben. Para o momento da posta en escena é de suma importancia ter claro o lugar polo que cada personaxe debe entrar ou sair, así como a súa posición no escenario. Este é o momento de que cada grupo, centrándose nun lance concreto, analice minuciosamente as acotacións para saber os movimentos de cada personaxe dentro do escenario. Os pasos que debe seguir cada grupo son: revisión do lance correspondente para poñer especial atención ás acotacións. Tomar nota no caderno de todos os detalles referidos á situación de cada intérprete chegada e saída do escenario, movimentos neste. Pode ser de axuda á creación dun plano do escenario para, de xeito visual, ter claro cada paso. Tras esta análise por escrito, queda o máis importante: podedes achegarvos ao escenario para ver se o tedes claro e poñer en práctica todos os movimentos.